Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandre hoe Jean Chrysostome fa fetin'izy ireo ny 15 septambra. I olomasina io moa no tsaro ny fiangonana amin'ny ity daty ity. Teraka tao Antioche i Jean Chrysostome. Jean moa no fitsona azy. Mpianatry MLS tao Antioche izy ary io no nanao batemy azy a teo amin'ny 24 taonany araka ny fomba tamin'izany fotoana izany. Avy eo izy no beazin'i Diodor tao Tarsa, mpanorona sekoly tao Antioche io Diodor io. Io ihany koa no nanome azy ny fitiavana ny fikaroana ny tantara eo amin'ny fandalinana ny soratra masina. Nampianatra azy ihany koa i Carterius, talian'ny sekolin'ny mpitokamonina, izay nampirisika azy amin'izany fiainan'ny mpitokamonina izany. Rehefa nikasa ny andeha tokamonina ny Jean dia nitalo taminy indreny mba tsy hamela azo irery satria mbola kely moa izy a no maty ny rainy. Rehefa maty aho hoy antozary ny Jean dia afaka mifidy izay fiainana mety aminao ianao. Dia niara-niaina tamin'ireniny a i Jean aloha. Nandray ny larana mampamaky teny izy ny taona 1977. Avy eo lasa mpamangy sy mpankahery ireo mahatra sy tsy misy mpia. Ary nanomboka nanoratra ihany koa izy tamin'izany fotoana izany. Rehefa maty ny reny ny taona 1977 dia lasa nitokamonina izy ka namonjy a any tendrombohitra izy Tilipius akaiky ny Antiosa ka mpanirery Syrien izay no nitantana azy a nandritry ny 4 taona.
Etsenge
nitokamonina tany amin'ny lavabato nandritry ny 24 volana ny Jean Chrysostome zara raha matory mba hianatra ny lalàny Kristy hono. Nandreraka azy izany asa mpibebahana izany ka niverina tany Antioche izy. Efa mpandahatenahy moa izy a talohana namasinana azy ho diakra ary tena nampiaiky ny olona mihitsy ka MLS no nanamasina azy a ny taona 1830 tamin'izany fanamasinana azy ho diakra izany. Ny 1830 no masiny Flavien Opretra izy ary nandritra ny 10 taona dia nomeno evekio andraikitra hitoriteny manerana ny fiangonana tao amin'ny tanàna nisy azy ary tamin'izany no nazahoany ny anaram-bositra hoe Chrysostome. Rehefa maty ny ektera patriarka tao Konstantinopla ny 7 septambra 1770 dia maro ireo miandrandra izany toerana izany. I Etropo Premnistry Arkadios nefa ny fidy an'i Jean Chrysostome ka nalaina ankeriny izy ho an'ny Konstantinopla. Voaterina namasina ny Jean Chrysostome ho eveka ny patriarka tao Alexandria ny 15 desambra 1770. Fanavaozana ny fitondratenan'ireo mpiretra no ny masoany Jean voalohany ary maro ireo nankahala azy tamin'izany. Noho ny disadisanisy teo amin'ny Jean Chrysostome sy Théophile d'Alexandrie dia naondrana tany Prenetoma tany Comédia i Jean Chrysostome ary ny taona 7 dia nasainy Papa Innocent voalohany niverina tany Constantinople izy nefa tonga ny baikon'ny Amperora hanondrana azy ho any Pitiante. Ny 14 septambra vizaka i Jean Chrysostome ka tsy nahatody lalana intsony ary teo ampialana iny izy no nivavaka hoe voninahitra ao an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raiky amin'ny 30 taona tany aoriana moa dia nentina amboninahitra tany Konstantinopla ny laveniny Jean Chrysostome. Ny hoe Chrysostome dia avy amin'ny fiteny grika izy io a Chrysos midika hoe volamena sy ny hoe stoma midika hoe vava ka ny Chrysostome zany dia hoe vava volamena dia ingana izy zany teny entinareo amin'izany vava izany mba ho teny soa, ho teny mamy, mba ahafahanareo mampianatra ihany koa izay hafaliana entiny ny vaovao mahafaly. De rarina soa ihany koa ireo teraka ny 13 ny volana septambra. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.